Nemilite sa, milí priatelia a poslucháči. Je to ekonomická demokracia a toto číslo je 64, len pesničky sa mi obrátili, takže najprv si vypočujeme tú druhú.
Už je čas, už se jede na doraz, prosím Bože o zázrak, než nám fakt ujede vlak. Není lid a není král, jenž by zemi zachoval, a tak Čechy v sekáči, skoupí boháči, v čem tkví peklo, v čem tkví ráj. Kde je náš poslaný háj? Moc mě zbývá Vyšehrad, píseň, kterou bys měl znát, když má sílu probudit, abys mohl držet štít. On nám učí milovat, přesně tato musí hrát, píseň, která učí žít, naučí nás nebody, když tu postavíme most, most se jménem Vzájemnost. Světecký, že chrání zem, vlastním lidem znesvěcen, všem tkví peklo, v čem tkví ráj. Rány se otevíraj. Republika, věc veřejná, jedna milá zem, společná všem. Republika, všem hostejná, tam je v modě házet kamenem. Není vlídná lidstva tvář, sebestředný otrokář. Nehledíme na nebe, staráme se o sebe. Zubožená příroda, lacino to neprodá. Pak se zase šikne Bůh, v nouzi věru věrný druh. Jak nás ještě odrvat, vymýšlí náš hodný stát. Není nutno však se bát, už nebude z čeho brát. V čem tkví peklo, v čem tkví ráj? Lidi tu zapomínaj. Jedna milá zem, společná všem. Republika, všem hostejná, tam je v modě házet kamenem.
Hady, v který skále spí, rytíři blaničtí, který hoře lože mají, a kdy hoře zařechtaj, hady, kde se ukrývaj, hady, kde leží ten kraj, kde tak dlouho můžou být, jak se dají probudit. Nemá cenu teď si lhát, necháme je pochcívat, jo, není to růžové, nebo čeští mužové, činí peklo, chtějí ráj. Planické už nehledaj.
Republika, věc veřejná, jedna milá zem, společná všem. Republika, všem hostejná, tam je v modě házet kamenem.
Řekni, kde tak dlouho jsou, pane, kdy už vyjedou, otče, proč tak dlouho spí, jezdci blaničtí, matko, popros, už je čas.
Tak z tohoto sa asi nevykecám. Ale nakoniec, ako sa hovorí, život je najlepší dramatik, takže vitajte pri počúvaní v pondelnejšom podvečeri, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Z bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banská Bystrica sa vám prihovára Peter Zajac Vanka, dobrovoľník, redaktor, technik, a vysielam reláciu opäť Ekonomická demokracia, poradové číslo 64, 26. júna roku 2017. No, naozaj sa z toho nevykecám, tak ako si tu vždy pripravujem pesničky cez tento náš jazzler, tak som si pripravil Legend of Xanadu a hneď druhú pesničku som si dal po takom nejakom úvode, že to teda predstavím a poviem k našej téme dnešnej, že toto je vlastne pesnička Blaničtí žitíži od Daniela Landu. Ale najviac ste si z toho mohli zapamätať naozaj ten slogan Res publica vec verejná. A je to trošku ako naozaj také, že nie, že nevykecám sa, ale veď o tomto práve dnes bude aj táto relácia, preto som tu sám. Urobím teda ešte takéto konvenčné vítanie, ako vždy, ale ja dúfam, že to aspoň povzbudí niektorých ľudí, ktorí budú mať pri kontakte taký zážeh a povedia si, no a teraz, už keď nie je taký tradičný, teraz mu zavolám, teraz to poviem. Takže máte príležitosť. Ja vítam pri počúvaní našej internetovej relácie všetkých priaznivcov, čo nás počúvajú naživo, aj všetkých, čo nás budú počúvať z archívu, zo záznamu. Pozdravujem všetkých rodákov po svete, ktorí rozumejú reči slovenskej. Stále ma hraje pri srdci, že toto radostné a krásne obdobie je v tom, že sa internetom slovenské slovo dostane všade. Počúvate nás dokonca až v 80 krajinách sveta, všade tam, kde ste rodáci zo Slovenska, kde práve pracujete, bratia Češi. Vidíte, dal som takú správnu pesničku česku. Aj vy všetci, čo ste sa naučili po slovensky počas rokov pôsobenia tu na Slovensku. No a teda, keď si myslíte, že urobíme kontakt, tak volajte na nové telefónne číslo mobilové. Je to 0950 724 963, ale o takú chvíľku neskôr, máme asi 90 minút. Ešte raz 0950 724 963 alebo mailujte na studio@slobodnyvysielac.sk alebo ak ste na webe, tak kliknite tam na to tú zelenú ikonku Studio, otázky do studia. No, dnes som v mimoriadnom čase, pretože väčšinou som tu v utorok po obede a som tu sám, pretože ide o reláciu, ktorú pôvodne sme rezervovali pre odborárov fabriky VW, moderné odbory Volkswagen, ale keďže už predseda moderných odborov Volkswagen Zoro Smolinský a jeho spolupracovníci ohlásili, že sa so zamestnávateľmi dohodli a štrajk, prvý ostrý a úspešný štrajk zamestnancov v novodobej histórii Slovenska bol ukončený, držíme tým pádom slovenským odborárom a všetkým zamestnancom fabriky VW palce. A budeme teda pokračovať v relácii tak, ako to mám zvykom. No, tak som tu sám, čiže so zamýšľaniami sa kladením otázok a nejakou to osvetou. Pána profesora Husára som práve dnes oslovil a nakoniec sme sa dohodli až na ten ďalší týždeň. Takisto má pripravené nejaké zaujímavosti práve z oblasti zamestnanosti, tak to avizujem na budúci týždeň. No dnešnou témou, ak ste pozerali avízo, sú limity ekonomiky a bezhraničná spoločnosť. Tnem priamo do živého, nie len kvôli tomu, že teda prvý ostrý štrajk úspešný, ale aj kvôli tomu, že vlastne bolo by dobre položiť otázku, že ako ďalej Slovensko, ktorým smerom sa vlastne uberáme? Mám tam také motto na tom avíze, videli ste tam teda takú krajinu bez ľudí, bývalá ornica premenená na fotovoltaické elektrárne s nejakým tým popredím nejakej diaľnice alebo nejakej cesty. A k tomu som dal to motto. Máme to na slovenskej zemi veľmi pekne zainvestované, ba až vzorne pripravené pre ďalšie generácie. No ale pre koho? Bude Slovensko opakovať chyby Veľkej Moravy? Na tú dnešnou reláciu sa chcem pokúsiť vysloviť obavy slovenskej staršej generácie o osudy slovenskej spoločnosti a o osudy vlasti slovenskej, Slovenskej republiky. Ale dobre viem, že to nie sú iba obavy nás, starešinov, kmeťov po 60-ke. Rovnako, aj keď z iných generácií, tak cítia mladí a ľudia v strednom veku, cítia, že tu niečo nehrá. Zdá sa to neuveriteľne vzdialené a je to iba minulo stará 28 rokov, keď sme stáli na prahu novej etapy ako hrdí vlastníci národného hospodárstva Československa. A tu sa musím zastaviť a povedať, že všetko je to ešte stále v rámci ekonomickej demokracie, v rámci série týchto relácií, ale dnes som odbočil naozaj, pretože to bola mimoriadna príležitosť k tejto téme. Takže budem pokračovať trošku ďalej. Nie je to relácia spomienky na socializmus, je to naozaj relácia ekonomická demokracia a dokonca nepokračujem ani v tej časti popularizovanie makroekonomie, ale je to mimoriadna relácia, tak ako mimoriadna bola zvučka, ktorú tam teda nakoniec necháme. Dúfam, že sa tak dohodnem s našim kolegom redaktorom Petrom aj v Banskej Bystrici pri zázname. No, písal sa rok 1989, koniec roka. Hrubý národný príjem za dovtedajších 40 rokov v roku 1989 oproti tým 40 rokom vzrástol 9-násobne. Čiže nie po pár percentách ročne ako teraz. Násobil sa 9-krát, mohutne. To si my dnes nevieme predstaviť. Viete si predstaviť, že by premiér vlády Slovenskej republiky ohlásil, že sme skočili z roku 2017 na rok 2018 v tvorbe národného bohatstva o plných 100%? No, vec to? No, tak toto bolo kedysi. No, vlastnili sme hrubý investičný majetok. To si dajte potom vysvetliť ekonómami. Aha, ja som ekonóm, takže hrubý investičný majetok. Všetko, čo malo nejakú hodnotu, kde sa niečo vyrábalo, materiály, všetky takéto veci, budovy, zariadenia, všetko. Všetky investičné, produkčné, základné prostriedky v hodnote viac ako 4 bilióny korún československých. A niektoré pramene za ČSSR súhrne uvádzajú dokonca až 5 biliónov. Napríklad Oskar Krejčí v jednej zo svojich kníh píše za Česko 3 bilióny KČS a keďže sme boli taká 2/3 Česká republika, 1/3 Slovenská republika, tak by to aj vychádzalo zhruba na tie 4 bilióny korún československých. To hodnota toho hrubého investičného majetku. A národné hospodárstvo vykazovalo v roku 1989 150 miliárd zisku. Teda nevídanú rentabilitu v priemernej výške 9,6, pardon, za Českú republiku 10,7, za Slovenskú republiku 7,1 z hodnoty základného kapitálu. No, dám zvučku, alebo sa už nejako ukludní táto situácia. Mám tu zhruba 38 stupňov a chladenie, takže to je o tom. Ja si nikdy neodpustím osvetu v tom, že 1 bilión korún československých, to je 1000 miliárd korún československých, 1 miliarda, to je 1000 miliónov. A mimochodom, dopracovať sa k miliónu korún československých, to boli čísla, ktoré boli vtedy viac pre podnikovú hospodársku sféru ako pre jednotlivcov. Je to neuveriteľne vysoká hodnota majetku na tak malú republiku, ako bolo Československo so svojimi sotva 15 miliónmi občanov. Neboli sme štátom, ktorý by bol zadlžený a naopak náš export v mnohých odvetviach zabezpečoval veľmi aktívnu úlohu veriteľa, teda toho, ktorý poskytoval úvery v tovaroch a v technológiách pre mnohé krajiny rozvojového sveta. Možno ste počuli aj donedávna, že niektoré krajiny svoj dlh splácali, povedzme, ako aj sovietský zväz ropou, ale hlavne teda tie africké, azijské krajiny rôznym spôsobom. Spoločenská verejná sféra mala dostatok prostriedkov na svoj sebaurčujúci rozvoj národov Slovenska a Čiech a aj na rozvoj národnostných menšín. Či to už boli Maďari, len spomeniem združení v Čemadoku a tak ďalej, Rusíni, Cigáni, ktorí po roku 1968 sa nehali oslovovať už ako Rómovia, pretože vznikol Rómsky zväz na základe nejakej iniciatívy medzinárodnej, ale boli to aj Nemci, Chorváti a ďalší. Prekvitala kultúra, šport, umenie, rozvíjalo sa vzdelávanie a systém národného zdravia. Časy politických represí sa koncom 80. rokov už natoľko zoslabili, že občania hovorili otvorene o podnikaní, socialistickom podnikaní. Podniky v celospoločenskom vlastníctve sa chystali expandovať do sveta, konkurovať svetovým trhom a značka Made in Čechoslovakia bola uznávaným marketingom, uznávanou obchodnou značkou po svete. Made in CSSR. Stáli sme na prahu zmien a tešili sme sa na ne. Vo vzduši bolo cítiť slobodu a rozvoj. Tu je asi na mieste povedať taký ten vtip o tom fenoméne, ktorý bola, podľa ktorého sa chystala hospodárska reforma od 1. januára roku 1990. To bol ten vtip známy, ja to neprezradím, ja to poviem, bola studená vojna. A v tom období sa niekde na pobreží americkom pri Floride objavil nejaký neznámy trup nejakej neznámej ponorky. Všetky raketové vojska a atomové vojska boli v pohotovosti pripravené. Už bežal ten countdown, ten odpočet na odpálenie odvetných rakiet a podobne. A pomaly sa zvodí za veľkého ohlasu a kamier všetkých televízií amerických vynárala z vody ponorka a ako sa vynárala, tak sa vynárala, až sa zrazu vynorila s nadpisom JZD Agrokombinát Slušovice, bolo to pred brehmi Floridy. No a tento vtip tedy koloval takým spôsobom, že vidíte, veď my svetu nejdeme ubližiť zbraňami, my svet jednoducho skutočne budeme schopní doslova zahltiť, keď tu budú Slušovice. No a viete, ako skončili Slušovice. Prešlo 28 rokov. Rozdelené republiky sú zadlžené, tak vysoko zadlžené, že stíhajú splácať v tej dlhovej službe štátnej iba úroky a už nie istinu štátneho dlhu. Áno, mne sa to tak veľmi páčilo, keď spolužiak Andrej Babiš tam spolu s prezidentom Českej republiky Zemanom trhali takú tú nejakú sumu, proste taký ten nejaký papier s nejakou tou sumou, že o toľko sa oddlžili, ale ani oni nepovedali, že či to bola istina štátneho dlhu, čiže ten základ, alebo či to boli iba v tej dlhovej službe tie úroky z tej istiny. Vy, ktorí ste účtovníci, tomu rozumiete. Nám ostatným poviem, že dlh to je to, čo ste na začiatku spôsobili a úroky je to, čo vám narastá, keď nesplácate, ale aj keď splácate, pretože na tom ste sa dohodli a každý rok to rastie. No a práve preto reštrikciou štátneho rozpočtu existuje nedostatok verejných financií a to doslova na všetko. Výron obrovskej nezamestnanosti od toho roku 90 presahoval až 20% niekde, v niektorých oblastiach aj 30%, ale bol aj tak priemerne 20%, čiže celá jedna generácia za 90. roky a ešte aj v tej prvej dekáde po roku 2000 sa ocitla, celá armáda schopných chlapov sa ocitla v nezamestnanosti, aj schopných žien, prepáčte mi dámy, v nezamestnanosti a od toho roku 2010 sa umelo postupne každoročne nezamestnanosť znižuje, pretože národy okrem iného, že teda samozrejme našli sa pracovné miesta veľmi, veľmi platené zahraničným investorom, ale až 300 tisíc aspoň obyvateľov Slovenska sa stále strieda v pracovnej emigrácii mimo územia Slovenska. Šťastie majú tí, čo to majú zo zahraničia alebo do zahraničia najbližšie, tuto za rohom v Rakúsku a v Nemecku a podobne. Horšie to majú tí, čo musia cestovať až do Spojených štátov alebo v rámci Európy, povedzme, do Veľkej Británie a podobne. Neviem, ako je to v Čechách, ale hovorilo sa o 500 tisícoch, čiže spolu 800 tisíc práceschopných ľudí je vonku. A nevedno, koľko týchto obyvateľov Slovenska už žije v zahraničí u príbuzných, koľko mladých je len tak vonku. Zahraniční investori a vlastníci výrobných prostriedkov aj všetkého majetku na Slovensku popri tom vytvárajú zo Slovenska takú čudnú experimentálnu enklávu v strede Európy, ktorá je krásne dláždená a vybudovaná a vykryštalizoval nám tu naozaj taký ten globálny kapitalizmus v tých skeletoch nádherných veľkých budov. Človek to naozaj obdivuje, pretože architektonicky, ak to nie sú postavené skelety priamo pred nejakým hradom a zámkom alebo podobne, tak sú krásne, sú zaujímavé, to je úplne v poriadku. No, ale celá táto enkláva v strede Európy je vybudovaná tak, že obyvateľstvo v nej, jeho zdravotný stav, vzdelanosť, úroveň života, ako by boli nezaujímavé pre vlády, ktoré sa tu striedajú. No a aj po vstupe do Európskej únie nám zahraniční zamestnávateľia držia mzdy na hlboko nízkej úrovni. V úvodzovkách podelili sa s nami o svoje výnosy a o svoje zisky v pomere keď je 100% celý hospodársky výsledok, tak oni si tržia na Slovensku 66-68% a nám nehávajú nám mzdy a iné náklady tých 34-35%. A to pritom Európa je pol na pol a v mnohých krajinách je to už častokrát aj lepšie, že teda naozaj viac má obyvateľstvo, hlavne tam tie škandinávské krajiny a podobne, ako majú samotné podniky. Nás pritom vinia z lenivosti, vyčítajú nám nedostatok kvalifikácie a od roku 2003 len zahraniční investori v tom hlavnom priemysle máme takú priemyselnú monokultúru automotív, výroba automobilov a všetko okolo toho. Len od roku 2003 podľa prameňa, podľa zdroja vyviezli zo Slovenska 19,5 miliardy eur. A pozor, tu stále platí, že 33 000 eur, to je 1 milión korún slovenských. Tak si to spočítajte, keď to prejdete na 33 000 je 1 milión, 333 000 eur, 3 milióny a tak ďalej. A toto bolo 19,5 miliardy. To sú neskutočné hodnoty a finančné. Ročne sa zo Slovenska odvádza vyše 200 miliónov eur a už celkom nahlas sa uvažuje o tom, že vzhľadom teda k nedostatku pracovných síl bude dovážaná lacnejšia pracovná sila do fabrík týchto zahraničných investorov na Slovensku a nadštátny administratívny aparát komisárov z Európskej únie už sa vyhráža, že budeme finančne trestaní za to, ak nepríjmeme z vlny ilegálnej imigrácie z týchto tretích krajín a spoza chrbta všelijaké tieto veci, ktoré sa tu dejú. To už v podstate nie je ani, nemáme ani nejaký nárok nejak strážiť hranice a republiku ako takú. No vyzerám teraz tak hrozne extrémisticky, už len čakám, kedy sa mi tu preváli cez dvere NAKA, ale je to tak, je to ekonomicky podložené s tým, že toto sa deje a deje sa to kvôli hospodárstvu, nie kvôli nejakej politickej idei alebo kvôli niečomu podobnému. A my sme v situácii, keď sa ocitáme niekde v takom období, v akom bola Veľká Morava. Veď si to teda ako predstavte, že ešte než pôjdem do tej Veľkej Moravy, tak musím ako toto povedať, že toto, čo sa teraz deje, napriek tomu, že je tu povedzme veľké bohatstvo zainvestované, že naozaj tie naše mesta, tie fabriky, ktoré vidíte len z diaľky, lebo tam vás dovnútra nepustia, tie všetky sídla tých bohatších, tých manažérov a tých pracovníkov v niektorých tých firmách a podobne, to je nádherné, to sú kempy, to sú vily, vilové štvrte, máme tu všelijaké také tie možnosti pre zábavu, pre šport, pre šeličo, ale len pre tých bohatých. Takže pozor na to. Toto všetko je rozklad národného hospodárstva, národného štátu, Republiky Slovenskej. Možno aj práve preto som nehal tú pesničku Respublika, aby to tam zaznelo. A Republiku Slovensku ako národný štát, to sa predsa ešte uznáva, všetci makroekonomovia a politici to ešte predsa uznávajú, nikto právne ešte nezrušil a ak by teda boli rušené tieto všetky právne záležitosti národného štátu, tak je to cesta do záhuby, pretože my vieme, ako zanikla v roku 907 nášho letopočtu na tomto našom území dovtedy do roku 901 rozkvitajúca Veľká Morava. Veľká Morava, ktorej sochu nášho panovníka Svetopluka sme len v roku 2010 s toľkým cirkusom inštalovali s veľkou slávou z jednej strany a s cirkusom v opozícii na štátnom hrade v Bratislave. No a takto to teda je na obrázku. Kto si zainvestoval? Samozrejme na úrodnej ornici zainvestovali fotovoltaické plochy elektrárne, ktoré tú hornicu v podstate chemicky znehodnocujú. Kto si pociťuje nedostatok ľudí, schválne je ten snímok vybratý, že tam vôbec nie ľudí, ako vykrikujú i zahraniční investori. Nie ľudí, musíme dovážať. No a naopak hromadia sa mraky a ej, z toho teda dobre nebude. No, tak naozaj je to kúzlo nechceného, že sa mi tam na prvé miesto dostala ako zvučka táto pesnička Blaničtí žitíži, pretože ten slogan Respublika je takým varovaním, že pozor, niečo sa deje a nie je to dobre. No ale dnes si dáme takéto zvukové doprovody a pozriem sa, či mi nepíšete, alebo možno aj nejak nezavoláte. Takže dáme Nazaret. Tak nám táto pesnička skôr pripomína jazdu na koni, ale je to naozaj tá známa, slávna skladba, že tento nočný let. A keď si pamätáte, na ekonomických rozhovoroch sme viackrát aj s inými, ale aj s Marianom Vitkovičom rozberali tú situáciu, že celá tá globálna ekonomika speje akoby k havárii lietadla, že to lietadlo je už veľmi nízko pri zemi a stále nenaskakujú tie motory ekonomiky a stále to ako si viazne. A ja som sa vždy pýtal, tak kedy už zhavaruje. Čiže to je ten náš nočný let. My ešte nevieme, ako skončíme, ale asi skončíme nejako. Tak by sa to dalo povedať ľudovo. No, vrátim sa k tomu, čo som predtým hovoril o tom varovaní, o tom, že sa hromadia mraky. No, pripustil som, že nám, Slovákom, Čechom i Moravanom, ale aj ďalším národom tu v Strednej Európe, sa môže tragicky zopakovať tá história v tom, že tak ako po roku 1907 už nebolo nikde zmienky o dovtedy rozkvitajúcej Veľkomoravskej ríši, feudálnom to štáte, modernom feudálnom štáte, pretože dovtedy boli skôr kmeňové zväzy, ktorý bol tretí azda v Európe v tej dobe, po Franskej ríši a po Bulharskej ríši. No neviem, či viete, že Franská ríša, to sa potom rozpadlo na tie nemecké, germánske a na, potom francúzske a dolu na Ostrajch a podobne. Bulharská ríša zanikla vplyvom Osmanskej ríši. No a my sme sa stali, žiaľ Bohu, na nejaké to obdobie, niekto ma už upozoril, že to nebolo presne 1000 rokov, ale súčasťou uhorskej monarchie, kde žiaľ teda prevládol takisto aspoň v tej časti východnej diktát takej tej hlavnej sily, ktorá tam bola, teda maďarského jazyka, maďarstva. Ale nie, nechcem ísť do nejakých takýchto hĺbok a podobne. Tu je dôležité povedať to varovanie, že keby sme sa dnešnými očami pozerali na to, čo sa dialo okolo toho roku 901 až 907, povieme, že nič vlastne nevytváralo nejakú príčinu, keby bolo nejaké televízne spravodajstvo vtedy alebo niečo podobné v tom roku 901 možno alebo 902, že v roku 907 už nebude po Veľkomoravskej ríši, po tom modernom feudálnom štáte, ktorý sa rozkladal niekde až od Odry a Visly až dolu niekde po Balaton a ešte až po nejaké tie krajiny, tam niekde to zasahovalo až cez Čechy na Lužicko a dolu na Koruntánsko a podobne. Nič nenasvedčovalo tomu, že by táto pevná a rozvíjajúca sa hospodársky silná, mocensky silná ríša, politicky silná, lebo naozaj to bola uznávaná ríša aj Carihradom, aj Rímom, že by bola takto ticho a rýchle zanikla. No a tým som chcel povedať jednu vec. Nebudem sa púšťať do nejakých národných a do nejakých historických takýchto súvislostí, ale skúsim to povedať ekonomicky. Analogicky. Dnes v roku 2017 sa nám môže veľmi ľahko stať, že ak nebudeme pozorní a opatrní, že o nás, o Českej republike a o Slovenskej republike už po roku 2020 nebude v žiadnych historických prameňoch ani teda vo všetkých masmédiách a vo všetkých informáciách o dianí sa vo svete ani zmienka. Zosuv do ničoty. Napriek bohatému ekonomickému a politickému životu na tomto území, vidíte, tu sa hodí povedať, až sa bojím, prečo vlastne naši politici stále omielajú dookola táto krajina, táto krajina, táto krajina. My nie sme táto krajina. My sme Slovenská republika. Slovensko je moja vlasť, takisto ako je Česká republika a pre Čechov a Moravanov je to vlasť Česká. Ako môže nejaký politik vysloviť vôbec takúto nejakú, také slovné spojenie táto krajina. To je skutočne presne ako keby hovorili o nejakej tej krajine, ktorá práve zaniká. Čiže napriek bohatému ekonomickému a politickému životu tu môže byť rýchly a nečakaný zvrat. Ale tento zvrat nemusí byť tragický. Nešírim žiadne poplašné správy. Zostaňte ešte pred dverami a vypočujte si ešte toto. Nešírim ani poplašné správy, nešírim nič iného ako tie správy, ktoré sú v masmédiách momentálne, sú o mnoho tragickejšie, o mnoho hrozostrašnejšie z toho, ako sa to vo svete deje. Pretože to nemusí byť žiadna tragédia v zmysle nejakej ľudskej genocídy, uhynutia alebo násilného usmrtenia občanov. Môže to byť rovnako nenápadné a rovnako príjmané s jasaním, tak ako možno počas rozkladu Veľkomoravskej ríše mnohí tí veľmoži, ktorým nesedela tá feudálna moc, teda jedného panovníka Svetopluka a jeho nástupcov, povedzme, ktorí si povedali, že teraz po Svetoplukovej smrti s týmito slabými nástupcami Mojmírom II. A Svetoplukom II. Teraz už môžeme si dovoliť neodvádzať dane, zaniká tým pádom povinnosť daní platieb kráľovstvu Svetoplukovmu. A títo jednotliví kmeňoví veľmože sa možno veľmi tešili, že opäť majú slobodu a že už budú vládnuť sami pre seba. No teraz to znelo trošku protikladne voči tomu, že sám som stúpenec vystúpenia z takého toho administratívno-byrokratického spolku Európskej únie, myslím po tej administratívnej stránke, komisie a podobne. Ale myslím to teda tak, že skutočne nik vtedy nemal prečítané v úvodzovkách a premyslené, čo sa stane a čo sa udialo v rokoch po roku 901. my tiež máme dosť zahmlenú alebo naschvál zahmlievanú predstavu, kam smeruje Európa, kam smeruje vlastne tá naša západná civilizácia, lebo tu sú aj iné. Od stretnutia s pánom Nikonovom, ktorý mi to vysvetlil z tej svojej knihy Kód civilizácií, viem, že tu sú aj iné civilizácie, a nie len teda tá západná civilizácia a povedzme tá muslimská civilizácia. Tu sú skutočne aj civilizácie ako čínska, indická, nakoniec aj ruská, slovanská, pravoslávna civilizácia a tak ďalej. Čiže to nie je, že nejaké dve civilizácie sa stretli v nejakom zápase a podobne. A tuto je ale tá naša západná civilizácia, do ktorej momentálne sme zaintegrovaní. Tu nám zahmlievajú predstavu, kam smerujeme a čo bude s tou našou civilizáciou. Kam sa vlastne tá európska západná civilizácia po roku 2020 hrnie a uberá. No a keď nechcem to ešte takto rozoberať, ale ešte stále tak analogicky poviem, že viete, ono keby boli nejaké vterajšie spravodajstva, ktoré by sa v nejakom zázračnom kryštáli zvanom nejaký číp alebo niečo podobné zachovali, tak pravdepodobne by sme sa tam dozvedeli, vypočuli si, že v podstate celá Veľkomoravská ríša bola krásne budovaná. Naozaj tu boli tie hradiska, rozvíjali sa remeslá, skutočne v podstate okrem toho obchodu, dneska sa obchoduje s rôznymi tovarmi, vtedy bol skutočne strategickým obchodom obchod so solou, obchod s určitými už vtedy železnými a vzácnými rudami, ktoré sa potom objavovali na Slovensku práve v Rudohorí a v Stredohorí a podobne, uhlie a tak ďalej, toto všetko sa využívalo a začínali sme byť naozaj takou vtedy technicky, technologicky vyspelou krajinou, napriek tomu politicky a národne sme sa rozpadli. Niektoré pramene, teraz mi nedávno poslal nejaký z mojich známych poslucháčov mailom nejakú takú štúdiu o slovanstve a podobne. Ja som musel odpovedať, že krivka to na všetky štyri nohy, ale podstata je v tom taká, aj odtiaľ som si to vybral, že samozrejme, že nezanikla celá krajina, že tu nezostala púšť a podobne, ale boli tu tie rôzne kniežatstva, tie medzi sebou začali zápasiť, pretože taká je povaha ľudí, tak jedno knieža sa vrhlo na druhé. Nakoniec to poznáme aj z dejín, že teda volali sa tí veľmoši potom, čo tu sa usídlili staromaďari, Kopáň a jeho družina a podobne. Tí zase spolupracovali aj s našimi veľkomoravskými kniežatami a tak sa to nejako šeliako mlelo. Ale pritom, aj ako píše pán profesor Matúš Kučera, že hospodárstvo nezaniklo. Naopak, Slováci sa vrátili k obrábaniu pôdy, k dobytku, k stádám, začali znova kosiť, deti sa začali mnohutne rodiť a tak ďalej. Čiže ten národ tu zostával. Dokonca tu zostalo aj to slovo Božie po slovensky, po staroslovensky a zostalo to teda aj slovo slovenské, slovanské, aj keď potom bolo samozrejme vytláčané latinčinou a až v 18. storočí maďarčinou a podobne. Ale toto nechcem, lebo to znie nejak tak dosť ako, že ja cítim nie tak, ako by som chcel, ale vrátim to analogicky na súčasnosť. V súčasnosti, keď prejdete po našich veľkomestách, ja som Bratislavčan, tak my už pomaly začíname v tej našej hovorovej reči hovoriť tak, kam ideš? No pôjdem na bus do Auparku, potom vystúpim a prejdem cez Digital Park a zastavím sa v Riverside a nakúpim si v Carrefoure, pôjdem do Kauflandu, to je zase nemecké slovo, že? A tak ďalej. A my už jednoducho pomaly nehovoríme po slovensky, respektíve slovenčinu používame len určitým spôsobom ako spojovníky medzi určitými vecami a neviem, ako nie je to tragédia? Lebo prvá vec, čo sa deje pri zániku národa, je strata schopnosti vyjadrovať sa v moderných technologických a v moderných každodenných súvislostiach svojim rodným jazykom. Čiže aj toto je tu veľmi nebezpečné. Ale sme ekonomická demokracia, je to relácia, kde sa chcem vyjadrovať k tomu, čo varujem a čo nám hrozí, tak poďme si to rozobrať. Ale pretože dnes máme takú tú časť tých drsnejších rôznych pesničiek, tak ja zostanem ešte pri tom Nazarete. A keď som tak hovoril o tom, že aj tak sa nám kľudne môže stať, že budeme žiť v takom nejakom raji, aj keď to už nebude Slovensko, ale bude to táto krajina okolo Slovenska, tak si dáme, že budeme v nebi a budeme klopať na nebeskú bránu. Nazaret. Sme sa ocitli v tom našom krásnom nebi, kde chceme byť po roku 2018, 19, 20 a tak ďalej. A v tej integrovanej Európe, nech už sa to bude nazývať akokoľvek. A ja som sa medzi tým pozeral von z okna a naozaj vidím, že kryštalizuje sa tu ten moderný svet. Mám tu za rohom takú tú oceľovo-modrú, ale sklenenú budovu IBM, mrakodrap, ktorý predtým neexistoval. Mám tu obchodné centrum Polus, takto niekde za chrbtom, za rohom a tak ďalej. A to staré, to uvadá, upadá, ale využíva sa. Napríklad stále som v budove, ktorá kedysi patrila veľkej výrobnej spoločnosti Tesla, spotrebná elektronika a dolu fabrika Tesla, ktorá vyrábala tie známe tranzistory a rádia a tak ďalej. Čiže takto sa svet mení, ako voči tomu sa ťažko dá bojovať. Ale čo sa dá posúdiť a poďme si to rozobrať, v čom teda to nebo môže byť také, že nemusí sa nám úplne páčiť a mne sa nepáči a dúfam, že teda aj mnohým z vás, pretože je to také, nechcem povedať, že je to zlatá klietka, ale znova to ide k nejakej neslobode, ešte len ju nevieme definovať. Takže poďme si rozobrať, čo nám hrozí aj tak ekonomicky. Globálnosť ekonomiky. A hneď to poviem. Hrozí nám multikultúrnosť spoločnosti. To nie je zase NAKA, počkajte pred dverami, ja vám to vysvetlím. Multikultúrnosť spoločnosti. Potom byrokratizujúci sa systém politickej administratívy. Veď to pociťujeme, veď prečo sa toľko bojovalo proti socializmu a prečo mnohí boli nespokojní. Lebo naozaj sa do lavíc posadila už potom tá byrokracia socialistická, ktorá to všetko ovládla. A teraz sa takto byrokratizuje celý politický, hospodársky a spoločenský systém politickej administratívy Európskej únie. Dominancia francúzsko-nemeckého tandemu. A je zaujímavé, ako náš pán premiér hovorí, že chce byť v jadre. V jadre čoho pre Boha? Pretože čo nás presťahuje niekde do Alsaska, Lotrinska alebo niekde ku Štrasburgu, celý národ? Dalo by sa, nie je nás tak veľa, 5,5 milióna obyvateľov posadíme do vlakov a zoberieme nákladiaky a prenesieme si to tam, možno aj s Tatrami. Nutnosť zvyšovať výdavky. A teraz pozor, lebo to je najnovšie, cez NATO na zbrojenie a na armádu. Potom máme tu ešte stále pozostatky krízových vln, ktoré nie sú riešené ani v oblasti meny, ani v oblasti zadlženia. To všetko sa posúva ako si ďalej, že však no, vymrú títo, nastanú druhý, niečo s tým potom urobíme. Problémy sú zatiaľ latentné v zdravotníctve, s rôznymi nemocami. Nebudeme si spomínať. Spomeňte si len, čo to robilo, keď bola vtáčia chrípka, ako sa hovorilo o tom, že už sa vykopávajú hromadné hroby pre ľudí, ktorí budú nakazení vtáčou chrípkou a takou a onakou čínskou chrípkou a podobnými vecami. A zrazu máme natoľko otvorené hranice, že my vlastne nevieme, aké choroby sa momentálne, chvála Bohu, teda asi sme nejaký odolnejší, ale aké sa vlastne virujú tuto niekde po celom území. Nechcem povedať tejto krajiny, ale tejto Európskej únie. Problémy so sociálnou stránkou, problémy pracovné, a tak ďalej, a tak ďalej. Ja to zhrniem teda do toho jedného a potom to budem sa pokúšať nejako tak rozobrať, aj keď samozrejme môže byť telefonát. Radšej zopakujem 0950724963 alebo maily a budem teda, zhrniem to. Ohrozené najviac sú v rámci celej tejto európskej integrácie národy, a teda doteraz obyvateľstvo žijúce v pôvodnom národnom štáte, tie najmenšie, ktoré sú počtom najmenšie. Týka sa to nás, koľko nás je 5,5 milióna, aj Čechov 10 miliónov, Maďarov je okolo 10 miliónov, Slovincov, ani neviem, tých je veľmi málo, ale aj Litovcov, Estoncov, Lotyšov. Kým sa spoločnosť utrasie do nejakého nového modelu, do nejakej, pardon, novej kvality, ľahko sa môže stať, že na území týchto bývalých štátov, teda v tejto krajine, v týchto krajinách, už nebude väčšinové a možno ani žiadne to pôvodné obyvateľstvo z daného národa, pretože budú rozfrckaní po celej Európe, povedzme to tak ľudovo. Bude tam zmes alebo dominancia iných národov, iných etník a netvárme, že sa tak v Európe 20. storočia nestalo. A najbližšia história, viď prípad Juhoslávie, ktorá mala striktne definované národné hranice, napriek tomu bola federáciou a po rozbití Juhoslávie, kde tam vzniklo a vykvitlo Kosovo ako čiste etnický národný štát. Bosna a Hercegovina, kde máte enklávy, oblasti, kde sú jedni, kde sú druhí a snad len jednotky Uniprofor a podobne to tam udržujú v poriadku. A netreba ešte ďaleko ísť, je letná sezóna, Cyprus. tak si skúste prejsť tam medzi cyperskými Turkami a Grékmi, aby ste vedeli, čo je to za realitu v modernej a súčasnej Európe. Čiže nám sa naozaj môže stať veľmi rýchle, že sa rozplynieme aj napriek tomu určitému hospodárskemu raju, aj napriek určitým sociálnym, povedzme, opatreniam a tomu, že povedzme, budeme vďační, ale v histórii, keď už dajú niekedy v roku 2050 otázku môjmu prapravnúkovi, ktorého sa opýtajú, že no a tvoj otec bol čo? No tak čože otec, ale tvoj pradedo? No oni povedia, že no tak to je ten vyhnutý člen slovenského národa. No to by som sa nechcel naozaj dožiť. Vrátim sa teda k jednotlivým prvkom. Nemám telefon? Nemám. OK, musím si to kontrolovať. Globálnosť ekonomiky, to bol ten prvý prvok. Máme ohromného profesora z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, profesora Staneka. A je to skutočný odborník na globálnu ekonomiku, písal veľa diel, aj sa podielal na rôznych štúdiách a podobne. Ja som si myslel, že naozaj je aj poradcom premiérov. No asi nebol. Každoročne nás profesor Stanek, čo my, čo ho počúvame, desí svojimi faktami o tom, kam až zajde globalizácia. Ale vlády nereagujú, za to tak spochybňujem, či vôbec teda bol poradcom. Profesor Stanek hovorí o siedmich po sebou turbulentne idúcich globálnych krízach ekonomiky po roku 2007, ale naše predtým liberálne a pravicovo zlepené vlády a teraz sociálne orientované a ľavicové tzv. Vlády nereagujú. Horšie, ako keby vôbec nevedeli a nevnímame žiadnu nejakú ráznu reakciu na tie veci, ktoré pán profesor Stanek pomenoval. Občas mám pocit, že si azda pána profesora najvyšší vládni činitelia vypočujú, otrasú sa tak ako my, zrazu sa zamrazíme, ale robia pravý opak toho, čo on povie, alebo nič. Pravý opak myslím v tom, že keď on hovoril o tom, že blíži sa nebezpečenstvo Industrie 4.0, teda automatizácia, robotizácia, my ešte si aj tú štvrtú automobilku a just dovezeme na Slovensko, veď ako dobre, krajina bude plná robotov. A čo obyvateľstvo bude sedieť na zemi a poberať nepodmienený základný príjem? Kto im to dá? Čiže čiastkov reakcie nechcem brať v úvahu. Povedzme, naozaj pomohlo vláde sociálnej demokracie Smeru oddialenie krízy v roku 2008 práve vďaka tomu prechodu z koruny na euro. Samozrejme, pomohol vyšší výber daní a takéto veci. Ale daňové raje a čierna ekonomika, šedá ekonomika, to sa vôbec nerieši. Alebo rieši, ale tak tie prípady. To si potom mladí študenti milia potom s tamtými gorilami a s tými zhromaždeniami a protestami, keď sú unavení už z korupcie a keď sa ich opýtate, čo to je, tak nevedia ani povedať. No, toto je hanba. Najnovšie profesor Stanek varuje pred nástupom Industrie 4.0, ktorá povedie u popredných a na to majúcich výrobcov naozaj kúpnej automatizácii výrobných systémov. A my sme v pohode. My vôbec nerozmýšľame, nevytvárame nejaké národné hospodárstvo, ktoré by zabezpečilo pre tých všetkých, ktorých teda vyradia automaty z toho výrobného procesu, nejaké iné pracovné miesta. Alebo však ako na čo? Neviditeľná ruka trhu, to už asi aj socialisti takto tvrdia. Proste jednoducho s tým ani nepočítajú. Máme teda skutočne monokultúrny priemysel a zda očakávame, že nám zahraniční investori dajú výnimku z toho trendu a že u nás teda automaty nebudú, slúbia, zaviažu sa, urobia si ku tým vlastníckým zmluvám ešte nejakú tajnú klauzulu. No a namiesto toho ovšem práve v tejto prechodnej dobe, kým tie automaty budú, naberáme mohutne zahraničných robotníkov do našich montážní a tešíme sa, že nám z toho ide HDP hore. Čože my, ale Češi sú na tom ešte horšie, čo sa týka toho náboru a teda príjmania zahraničných robotníkov. Aby som to nerozoberal dlho, pretože naozaj ten čas je už taký, že to nemôže byť až tak dlho, aby som teda takto hovoril, tak prejdem na iné veci. Multikultúrna spoločnosti, slúbil som, že to vysvetlím. Práve dnes som mal reláciu spomienky na socializmus, kde som osvetovo pripomenul, že my v Československu sme boli solidárni a multikulturálni v čase, keď to Európa západná nerobila. a boli sme dosť a dosť multikulturálni a solidárni, pretože k nám imigrovali stovky, možno tisíce Grékov po tých represáliách počas vojenskej chunty. Tie represálie skončili až v roku 1974. Boli tu migranti z Chile po Pinochetovom púči, boli tu imigranti zo Španielska, z Portugalska, ba aj z Cypru. Mali sme tu množstvo študentov, študujúcich na sociálne štipendia, naše štipendia z Afriky, z Ázie. Mali sme tu robotníkov z Vietnamu, pomáhali sme Vietnamu. Ja sa pamätám, že sme platili 1 korunu na Vietnam a dostávali sme takú vietnamskú vlajočku s tou hviezdičkou a to bolo možno ešte počas vojny so Spojenými štátmi, ktoré viedli, ale boli sme solidárni s nimi, boli sme solidárni s Kubou. To všetko bol multikulturalizmus, založený ovšem na tom princípe, že sme jedna vlast Československo a všetci imigranti veľmi rýchle začali a museli sa naučiť a používali našu reč, slovenčinu alebo češtinu, prispôsobili sa našej kultúre a nášmu náboženstvu, pracovali u nás a skutočne, povedzme, sa u nás aj ženili, vydali a podobne, alebo sa vrátili naspäť. A teraz nás počúvajú, pretože im je reč slovenská a aj česká blízka, keď teda vyštudovali a sú už doma u seba. No ale dnes po nás chce Európska únia niečo úplne iné. Ten multikulturalizmus naplňa úplne iným obsahom, povoluje náboženskú slobodu tam, kde to zasahuje, povedzme, do citov a morálky našej kultúry a náboženstva. Chce po nás, aby sme sa správali k imigrantom ako k žijúcim menšinám tu, u nás na Slovensku. No ale oni už prišli bez pasov a nelegálne. Nie sú to príchozí, ktorí prichádzajú, sú ošetrení, izolovaní od chorôb, poučení v nejakom príjimači, ako kedysi, keď v Senci prichádzali študenti a mali najprv nejaké dvojmesačné stáže v slovenčine a v našich spôsobách a v našich kultúrnych zvykoch. Učili sa naše pesničky, prší, prší, len sa leje a podobne. Spomínam si na svojich rodičov, ako mali napríklad ešte, keď som sa narodil tesne, v domácnosti dokonca mladú študentku, a to z Bulharska, bývala u nás a mňa ako mrňku takého malého opatrovala. A to už bola vtedy v 60-tych rokoch študentka, ktorá sa takto v rodine učila našej kultúre, našej úrovni spoločnosti. Nikde namietal. Ja som si dlho myslel, že teda keď to Frank nemecké jadro, tak to bude o tom, že Francúzi sú hrdí na to, že každý Černoch, ktorý tam potom zostane a naučí sa po francúzsky, hovorí, som Francúz. Kladiem otázku, je to ešte dnes tak? Lebo pokiaľ to tak nie je, tak s Pánom Bohom, tak naozaj sme na tom zle. A ja to vysvetľujem, dá sa povedať, a dúfam, že inteligentne, nie s nejakou nenávisťou. Potom ten byrokratizujúci sa politický systém. Kým išlo o približovanie sa technických a technologických alebo energetických štandardov, všetko v poriadku. A na čo mať 3 systémy na farbu v televízore, na čo mať rôzne napätia v elektrike, rôzne rozmery na všeličo a všelijaké také systémy. No ale ako európske komisie začali pôsobiť ďalej, nezastavili sa, štandardizovali chovné klietky pre hydinu, rozmery krivosti zeleniny, alebo veď logistika do hypermarketov nepustí. Ale keď sa už ide do blbosti zasahujúcich napríklad do jedálnička jednotlivých národov, alebo do vzdelávania, či do rodinného života, to potom kam to ideme? Ako unifikujeme tú mnohokultúrnosť národov v Európskej únii? Toto už nie je mnohokultúrnosť, to je práve monokultúra. Znova ideme niekam, kam sme nechceli. Ten franko-nemecký tandem. Nevadilo by, ak by si civilizácia frankofónneho germánskeho sveta vybrala tie najhumánnejšie a najtvorivejšie výsledky a ponúkala im všetkých v Európskej únie, ale kajať sa spoločne s nimi za ich mocenské hriechy a za koloniálnu minulosť tým, že teraz klopíme hlavu a hovoríme, všetkých príjmeme, my to zvládneme, ako hovorí frau Merkelová a podobne. To je trochu mimo, ako aj bratia socialisti, preboha, uvedomte si, že my nie sme tí, ktorí sme ubližovali Afrike a Ázii, ani teraz nakoniec nie. A my sme vlastne neboli s nimi ani v koloniálnych vojnách a nepôsobili sme za kolonializmu. Len odbočím, mne sa páčil jeden Američan, ktorý keď potom tu chodil po tých romských osadách, začal nám kázať, ešte keď som pôsobil na USAID a podobne, že vy by ste mali sa voči svojim Romom správať slušne, veď viete, ako tak, ako my voči Indiánom, pretože sme im veľmi veľa zaviazaní. A my sme sa pýtali, čo? A keď to on vysvetlil, tak sme hovorili, počkaj, kamarád, ale Rómovia nie sú pôvodným obyvateľstvom Slovenska. Ako nie v zlom, že teda prisťahovali sa do Európy, je to všetko historicky dané, ale mali niekoľko storočí na to, aby sa nejak asimilovali, respektíve dobre, keby si aj nejak žili tým svojim životom, ale netlač nás, milí G.I. Joe, do toho, že to sú pôvodní obyvatelia a keďže sme ich vyvražďovali, tak my máme voči ním čierne svedomie. Nie, my na Slovensku určite nie, ani v Čechách. Takže takto to treba brať, že ak by teda ten tandem si vyťahoval tie najhumánejšie a najlepšie výsledky toho svojho sveta, tak v pohode, ale ak teda svoje čierne svedomie považuje za oficiálnu politiku Európskej únie, to nie, toto naozaj nie. Nakoniec v dvoch svetových vojnách ubližovali práve aj oni nám. Akože keby sme už si nepamätali Mníchovskú zradu, protektorát Čechy a Morava, vynútený slovenský štát, viedenská arbitráž, kde zobrali južné Slovensko a časť akože pripadla Polsku a tak ďalej, to nič, vážení páni, to absolútne nič. No, potom už pozostatky z krízových vln z oblasti meny. Len teraz sa mi dostal do rúk taký materiál, zase nechcem ho tuto, už vidíte, ten čas je krátky, hovoriť o tom, že ako si stojí vlastne euro v tejto chvíli. No, nestojí si príliš dobre, hlavne tým, že tá cesta toho kvantitatívneho uvoľňovania, čiže ešte stále mesačne Európska centrálna banka, to nie je, že tlačí peniaze, ale vydáva umelo do obehu tých 60 miliard eur, tlačí to do bank a tie banky neposlúchajú a nie rozdať obyvateľstvu tie peniaze helikopterovo alebo zadarmo, alebo akýmkoľvek spôsobom. Skôr naopak, blíži sa inflácia, už tá jadrová inflácia, ktorú si všetci želali do tých 2%, začína narastať. My na Slovensku máme 1,8%, viete o tom obyvatelia? Čiže keď vám tam tvrdia, že kvôli neúrode zvýšili ceny, ja neviem čoho, čerešní a podobne. Nie, ono je to aj kvôli tomu, že inflácia zvyšuje ceny, za chvíľu zvýši aj hodnoty, len cena práce ako si nestúpa, čiže tam my budeme musieť zatlačiť na to, aby sa dokonca tá inflácia pohla a malo by to byť politické únosné pre centrálnu banku európsku, pretože ona chce tú jadrovú infláciu tlačiť ďalej. Len inflácia je, jak sa hovorí, dobrý sluha a zlý pán. To je ako s ohňom, no proste môže to buchnúť a môže to vyletieť, takže pozor na to. A nevieme, ako sa to vyvrbí s Britániou, ešte nevieme, čo sa stane v zadlženosti s Gréckom, Talianskom, Španielskom, čo s nemeckými bankami, ktoré majú všade tie zlé úvery práve od Grékov a Španielov a Talianov a podobne. Keď to všetko raz rachne, ja budem zase musieť pozvať asi Mariana Vitkoviča po dlhšom čase na nejaký takýto večer, aby sme sa o tom trošku povyprávali. No a teraz samozrejme prekvapil niekoho, mňa teda nie, americký prezident, ktorý teda začal tlačiť na to, že keď teda na to, tak musí byť efektívne, tak musíme zvyšovať výdavky na zbrojenie. Rozumej, po tým musíme kupovať všetkých zbrojných systémy, aby teda začal obrad, aby teda národné hospodárstvo Spojených štátov mohlo rásť. A zároveň teda zvyšovať výdavky na armádu pri tom, aká je armáda nepresvedčivá v oblasti ochrany vlastných národných a európskych hraníc. Lebo veď už som to niekde spomenul, že Sovietsky zväz utrpel ťažkú morálnu ranu, keď ten mladý chlapec, tuším, no teraz ma nenapadne, ako sa volal Nemec, preletel tým lietadielkom popod všetky hranice, nikto ho nevedel chytiť, stíhačky mu prelietali hore, ale tak ako v tej rýchlosti ho ani nezachytili poriadne. A on si doletel až na Matias Rusca volal. Pardon, on si doletel až na Červené námestie. No a čo to je, keď potom státisíce nelegálnych migrantov a dosť násilnicky sa správajúcich pochodujú cez balkánsku cestu alebo topia sa v mori, my ich vyťahujeme a ťaháme ich talianskou cestou alebo španielskou cestou do Európy a podobne. To čo je? Veď to je takisto narušenie morálne celého systému spoločenského a politického. To sa nezdá týmto našim hlavným predstaviteľom. No a s tým súvisí aj to, čo som hovoril. Znova nakoniec k tej migrácii. My nevieme, čo nás to bude stáť. Zatiaľ je to latentné s tými nemocami a s tou imunitou, ale každý vie, ktorý šiel do Afriky, do Ázie, do všetkých tých rizikových krajín, že musel vycálovať veľké peniaze za povinné očkovanie do týchto krajín. No a títo, keď prichádzajú a keď sú nelegálni, keď o nich ani nevieme, čo tak asi, aké víry v sebe majú a čo roznášajú. A neviem, našťastie zatiaľ sa to neprejavuje, ale tak to je možno aj tou opatrnosťou, že skutočne si Európania, všetci my, aj my tu, Slováci, Češi, Poliaci, Maďari, veľmi všímame, kto je okolo nás a veľmi hygienicky sa možno správame. Tak to je taká tá odpoveď, povedal by som, na tú problematiku. No je 7 hodín, mám už len pol hodinku. Ešte som chcel takéto veci, že problémy so sociálnou stránkou migrácie, so vzdelávaním a kultúrnym systémom migrantov. Lebo už ani nehovorím, že kedysi to jednoznačne znamenalo úplnú integráciu každého migranta na kultúrny, politický, spoločenský systém a život v danej krajine. To sa teraz nedeje, nevyžaduje. Hovorím to skutočne otvorene, bez akejkoľvek zášte. Veď uvedomte si, čo všetko. Mal som tu Martu a Tenu Eleftheriadu. To sú naozaj tie dve grécke céry nejakých migrantov. Nakoniec Džalal Sulejman, ktorý mi tiež bol vo vysielaní, veď to je Sýrčan, to je sýrsky kresťan, ktorý prišiel študovať, tu sa integroval, tu má rodinu, hovorí pomerne obstojne po slovensky, uznáva slovenskú realitu a takéto veci. No a teraz akože my chceme, ak by sme mali chcieť niekoho, tak takýchto ľudí. Čiže nie, aby nám niekto v kvótach určoval, že toto si zoberte, kusovka, odvezeme vás tam, vám tam autobusmi ľudí a podobnými vecami. Prečo, na čo, za čo? Čo tým mienite? Čo tým sledujete? No a teraz sa vrátim radšej trošku k ekonomickým problémom. Oblasť pracovného zaradenia prisťahovalcov a prakticky otvorenej výmeny pracovnej sily v produkujúcich krajinách. Dnes je to pomerne pomiešaná a zmetkovitá situácia, keď pôvodne domáce obyvateľstvo, naši slovenskí spoluobčania migrujú za prácou do iných krajín a rôzni prisťahovalci, migranti alebo aspoň cez agentúry dočasného zamestnávania dovážaní autobusmi a dúfam, že nie vlakmi z iných členských krajín alebo naozaj takýto, ktorí nastupujú ako veľmi lacná pracovná sila k nám do našich produkčných centier, tak to sa deje. Niečo také, čo ešte nik nevie, aký vplyv to môže mať na spoločnosť, na sociálne a kultúrne vzťahy v Európe a čo to spôsobí. No a to je to, to som niekde chcel skončiť, pretože ešte s takým nejakým varovaním, že pozor, presuny národov, či dokonca ochota vymazať národy a odsťahovať ich na iný koniec sveta, pretože zavadzali našim záujmom a nášmu životnému priestoru a našim politickým a mocenským nejakým zámerom, toto už bolo zaznamenané. A nielen Hitleru, Židov a Čechov, ale povedzme Stalin, Tatárov, nakoniec Lužickí Srbi, tak to skončili, dokonca neboli ani presťahovaní, tí boli vyslovene vymazaní, dá sa to tak povedať, až teda NDR ako Nemecká demokratická republika vynakladala čas zo svojho štátneho rozpočtu práve na to, aby Lužických Srbov doslova zachránila pred úplným vymretím ako takým. No a ja neviem, ako či vieme o tom, nevieme o tom, už len posledná veta k tomuto namargo tohoto, že veď sa rozmýšľalo po protektoráte Čechy a Morava, že sa Čechoslováci budú musieť presídliť, aby nezavadzali Tretej ríši, a to až na Patagóniu. No však práve preto mal Baťa potom, ten Baťov brat a potomkovia problémy, pretože toto bolo dosť nahlas a dosť projektovo už nejak vypracované. A teraz si predstavte, že by proste vtedy tých národov, koľko nás bolo vtedy, 8 miliónov, čo by to bolo proste presťahovať ľuďami na Patagóniu. A vidíte, že dneska tieto socio-národnostné projekty ako keby znovu ožili, ako keby existovali. No, nič, no, to je dosť také, ja dám radšej pesničku, pozriem sa, či ste mi niekto nenapísali a budeme pokračovať ďalej. Takže čo dáme? No, zostanem znova u takýchto drsných pesničkách. U drsných pesničiek. Preto som aj túto pesničku nehal zahrať, pretože láska vždy bolí. A ja mám taký pocit, už som naozaj starešina, že človek, keď je zalúbený do nejakej tej svojej myšlienky, tak potom neustúpi, radšej nechá, nech ho to bolí, nech ho to trápi. A takto nejak sa správajú aj tí naši stúpenci tej myšlienky, tej celej Európy a Európy zjednotené, aby sme sa tam nejako integrovali a rozplynuli. A ako varujem v tom, že to vždy tá láska je niekedy aj zaslepená, tá láska k Európskej únie s tými ľuďmi, ktorí ju momentálne vedú a s tými ľuďmi, ktorí ju momentálne mocensky držia, je dosť taká problematická, lebo ako my vidíme a vieme a rozlišujeme trošku, že čo sa môže udiať a aké sú nejaké trendy. A keď sa vrátim úplne na začiatok, lebo však mám posledných nejakých 15 minút, už ani nevolajte, nepíšte, keď ste doteraz teda nenapísali, to už asi by sa mi ani nezmestilo do nejakého toho uzavretia tejto témy. Naozaj, tak ako vtedy počas Veľkej Moravy v tom roku 1901 až 1907 nikto nepredpokladal, že sa niečo také stane. Všetci si tak voľkali a hoveli v tom rozvoji tej Veľkej Moravy v tom modernom, novom feudálnom štáte a zrazu a bum a koniec. To isté sa môže stať aj nám. A možno to mladým nebude ľúto, možno naozaj mladým nie je ľúto, že stratia slovenskú identitu a že budú tak rozplyznutí ako nejakí Európania, že stratia tie korene a podobne. No neviem, asi musia vymrieť ešte dve generácie, aby proste tí mladí povedali, až to bolo vtedy, keď teda ešte existovali Slováci. A to bol taký čudný nejaký národ, ktorý ako furt sa bránil a bojoval proti tomu. A veď my sme teraz šťastní, my sme teraz radi. Vidíte, provokujem, pretože už som chcel dať len posledných nejakých pár poznámok. Možno si ešte aj nejaké také riešenia nechám, lebo ja som si medzi tým našiel z toho vlkoblogu, blogera Vlka, také nejaké myšlienky toho jeho, len to musím nájsť, toho jeho jedného z tých autorov, Leo K. ešte v máji 2017 písal takéto zaujímavé, ja ho budem citovať. Čo je treba robiť? To je vždy také, čo sa aj vy pýtate, teraz ste nám nedali, alebo nedali ste mi ani len nejaký taký mail. Čo je treba robiť? Aké je riešenie? A možno to budem čítať po slovensky, aj keď je to v češtine, neviem, čo sa ešte rozhodnem. Pokus vrátiť národné záležitosti do faktického sveta, kde štát stanovuje, no už to prekladám, plynulo, kde štát stanovuje, kto smie byť na jeho území a aké pravidlá na tomto území národného štátu budú platiť. Musí sa to všetko začať rozhodnutím, čo budeme od štátu vyžadovať. A píše tam predovšetkým jeho funkčnosť. Takže toto z vlkoblogu od autora Lea K. On tam ešte potom píše, základné funkcie štátu môžeme rozdeliť na vnútorné a vonkajšie. Zamerajme sa v tejto chvíli na prezjednodušenie iba na tie vnútorné funkcie štátu, ktoré by mali byť zaistené právnym systémom a mali by byť vykonávané administratívou štátu. A sú tu nejaké také prvky bezpečnostné, právne, mocenské, ekonomické, sociálne, kultúrne. Toto stihnem ešte prečítať. Bezpečnostné. Čo sú to bezpečnostné? Právny systém, prvky právneho systému. Bezpečnostné. Zabezpečenie bezpečnosti občanov, ich majetku a vnútorné zabezpečenie fungovania štátu, jeho inštitúcií a orgánov na území daného štátu. Čiže ja to dopoviem Slovenskej republiky, Českej republiky. Právne. Zabezpečenie, rešpektovanie právneho poriadku vo všetkých oblastiach činnosti spoločnosti a tiež práv a slobôd občanov. Samozrejme. Máme ústavu Slovenskej republiky, ústavu Českej republiky. Žiaľ Bohu, niektoré zákony nám Európska únia definovala, že sú nadradené ústavy a mne sa to nepáči, neviem ako vám. Mocenské. Chránia legitímne spoločenské vzťahy. A toto je dôležité. Lebo veď, čo sú to legitímne spoločenské vzťahy? Nechcem to rozvázať príliš hlboko, ale to je napríklad aj právo na rodinu. Právo na normálnu rodinu, teda chlap a žena sa spolu vezmú a majú deti. Právo na byt, právo na ubytovanie, právo na prácu. A tak ďalej, všetky tieto práva, čiže zaistiť, zabezpečiť tieto práva mocensky. Ekonomické. stanovenie podmienok pre fungovanie ekonomiky a ich garancie. No tu by som mal veľmi veľa, ale len sa zmiením o tom, že čo je to za ekonomiku? My tu máme s pánom profesorom Husárom teraz tú osvetu o makroekonomii, kde definujeme národné hospodárstvo a motor ekonomiky, štyri prvky. To znamená domácnosti, štát, teda vláda, finančné trhy a podniky. A z týchto prvkov v podstate tri prvky už dnes nevytvárajú poriadne ten hrubý národný produkt, iba domácnosti, to sme my. Čiže nám dávajú nejaké nízke príjmy, my máme dávať vysoké výdaje a z toho teda bude tento štát, Slovenská republika, fungovať v podmienkach globálnej ekonomiky. To ste chorí, to naozaj niekto myslí vážne. Čiže stanoviť také podmienky pre fungovanie ekonomiky, aby skutočne bol zabezpečený blahobyt a šťastie občanov tejto republiky. Za to tá republika, vec verejná, tak, tak. Sociálne zabezpečenie nemocných a starých alebo inak handicapovaných občanov a tých, ktorí stratili prostriedky obživy. No tu sa dostávame do rozporu s tým, že na jednej strane máme armádu bezdomovcov, máme tu skutočne Rómov a ďalších obyvateľov alebo menšiny, o ktoré ešte stále nie je poriadne organizačne doriešené, že čo s nimi, ako je vzťahy a ako teda všetko vybudovať a už sa máme zaoberať v kvótach nejakou imigráciou, prepáčte to mi, ale absolútne nesedí. Sociálne sme mali teda, kultúrne, starostlivosť o kultúrne dedičstvo, rozvoj vzdelanosti, školství a vedy a hmotnej a duchovnej kultúry a výchovy. No toto všetko sa zanedbáva pod jednoduchým výrazom niet peňazí. Potrebujeme reštrikcie, aby sme mohli splatiť dlhy. No choďte do čerta, to nie je odpoveď zodpovedných štátnikov a politikov. Čiže naozaj súhlasím s tým, ako napísal Leo K., funkčný štát je taký, ktorý tieto funkcie dokáže zabezpečiť. A bodka, tým máme aj definované, akým spôsobom sa vyvliec z toho, aby sa nám nestalo, že po roku 2020 tu už žiadny národný štát, Česká republika, alebo Slovenská republika, alebo Maďarská republika nebudú. No a mám teda ešte nejaký čas, tak ešte som chcel niektoré perličky povyberať a definovať. Ja som sa viac spoliehal teda ešte na nejaké vaše kontakty, ale nie sú. Takže zoberem to aj z toho, no z blogu Pole. Týchto chlapcov sme kedysi pozývali do relácií, nejak sa vyhovorili, takže aspoň keď z ich blogu môžem citovať, ide o nejaký podnik pri Žiline, je to celá reportáž, ja to teda poviem, tak máte to tu aj na webe Slobodného vysielača. Išlo mi hlavne o toto ocitovať. Podnik, ktorého pracovníkov sme plánovali osloviť, teda redaktori Spola, stojí na vedľajšej komunikácii 1,5 kilometra od najbližšej obce. Navyše sa pred areálom podniku nenachádzajú žiadne služby, obchody alebo ubytovacie zariadenia. Okolie podniku nie je prispôsobené teda na to, aby sa zamestnanci po práci stretli, budovali vzájomné vzťahy, prípadne niekde posedeli. Nachádza sa tu iba veľké parkovisko pre zamestnancov a moderné autobusové nástupišťa, aké nenájdeme ani len v niektorých vyspelejších slovenských mestách. V čase striedania zmien miesto ožije, zaplňa ho stovky ľudí, ktorí vystúpia v priebehu pár minút približne z 20 autobusov, zvážajú tak do práce ľudí z celého kraja. Bodka, koniec citácie. Mne je jedno, kde sa tento závod, táto fabrika nachádza, ale toto začína byť typická technológia výroby na Slovensku v roku 2017. Podnik osamelo stojaci ako montovňa alebo ako proste výrobný podnik v poli niekde, ďaleko od všetkého ostatného, zvážajú tam zamestnancov autobusmi, čiže už vymysleli technológiu logistiky, tak ako zvážajú materiál, zvážajú aj ľudí. Po skončení pracovnej smeny ich zase odvážajú alebo vyhodia von pred bránu a človeče rob si čo chceš, hoci aj spí niekde tam na strnisku v tráve a podobne, len príď zajtra zase do roboty. A všetky tieto veci, platby také, aké sú, čiže sú niekedy až štvornásobne menšie ako v tej vyspelej Európe. A týmto krokom kráčame do našej ničoty, do našeho zničenia, pretože Čo tam máte slovenského? Okrem možno názvu fabriky, nejaká Slovenská montovňa SRO alebo AS, filiálka veľkej, veľkého globálneho korporátneho systému. To je presne to. Ale ja som chcel presne týmto zakončiť a som rád, že vlastne ešte mám nejaké tie 2-3 minútky na to ten priestor. Veď toto sa teraz odohralo a to beriem ako veľmi pozitívne. Podobnou montovňou a podobným podnikom hlboko ďaleko v poli je v Bratislave veľký areál montovní automobilky Volkswagen. Je to síce Volkswagen Slovakia, ale čo má so Slovenskom iba toľko, že naozaj sa tam hovorí po slovensky ešte stále, lebo manažeri sú Slováci a nejaká časť tej technickej manažerskej inteligencie a ekonomickej je tam. Ale to všetko ostatné, tak ako sme spomínali, presne platí. Čo si sa tam dováža, čo si sa tam montuje, to je ten input-output, ako vysvetľuje profesor Husár. Von vychádzajú hotové výrobky, výsledky našej práce, používajú sa naše prírodné zdroje, aj naša voda, aj naša elektrina, aj naša pôda, na ktorej to stojí a vyrába sa všetky takéto veci. Používajú sa aj ako pracovné zdroje naši ľudia zatiaľ. A viete o tom, že tam pracuje asi 500 Maďarov v tejto chvíli cez agentúry dočasného zamestnania, lebo v Dieri ich nevedeli zamestnať, tak ich posunuli k nám a 300 nejakých ďalších cudzincov. Všetko v pohode. To hovorím len kvôli tomu, aby sme vedeli, že napriek tomuto všetkému sa stalo niečo úžasné. Slovenská pracovná sila sa vzbúrila a vďaka organizátorom a vďaka všetkým tým, ktorí to sledovali, nastúpil ostrý štrajk a kolieska medzinárodnej výrobne čohosi, čo je HDP, z ktorého ale nič nemáme okrem tých platov a miest pre tých zamestnancov, sa zadrhlo. Bolo nutné rokovať a zadrhla sa tá technológia. Zrazu zistili majitelia a zahraniční investori, že nestačí tie fabriky vysunúť kdesi do pola, ďaleko mimo obcí a mimo miest a navážať tam ľudí. Viete, na čo to bolo pripravované? Už aj na to, že tam už nemusia žiadni Slováci pracovať. Dovezeme tam cudzí pracovný kapitál, cudzie pracovné zdroje a je to vybavené. Akurát, že to bude na našom území a makroekonomovia vlády si budú robiť čiaročky, koľko nám to na HDP vyskočí a donesie. Toto sa nestalo, toto bol prielom, pretože naozaj sa stalo niečo, musím to povedať tak, ako to cítim, nádherné. To znamená, keď už by aj nebolo z toho štrajku nič vzýšlo, je to cesta k tomu, aby sme znova polučtili, poslovenštili to, čo poslovenčili, to, čo máme na Slovensku, to znamená naozaj našu ekonomiku. Tá ekonomika už nie je naša, je na Slovensku, ale my chceme, aby bola naša. Práve preto sa budeme biť o to, aby boli tam naši ľudia, naši pracovníci, aby to donášalo lepšie mzdy pre nás a nakoniec aj pre štát. Nejako pán Kolár začal tam vykrikovať, že čo chce štát, čak akože keď bude viac mzdy, tak dostane viac odvodov. Nie, pán Kolár, štát to sme my. To nie je žiadny Fico, ani pán Kolár, to sme my. A tým asi končím a idem už až do záverečnej pesničky. V podstate vlastne som aj rád pri tejto osvete alebo pri tomto zamyslení. Volajte, píšte do ďalších relácií, ale budem rád, keď teda samozrejme však budeme pokračovať aj v ekonomickej demokracii, budeme nejaké tieto témy rozvíjať, pretože nie je všetko, nie sú všetko iba tvrdoekonomické záležitosti. Na záver, no viete čo, neviem, či sa mi to podarí, uvidíme, dám už našu zvučku, ktorá mala byť na začiatku. Neviem, či sa mi to podarí.
Chceli bychom uvést další písničku.
To môžeme predsa vám kúťať i tady, když vám je príšerná zima.
Tak ne, nejakým spôsobom to bude musieť, tak čo ešte teraz povedať, no už sa mi nepodarí, tam mi skočilo zase niečo iného a máme ešte nejaké 3 minúty. Myslíte, že sa to bude nejak... Počkajte, skúsime, čo to urobí. Ale keď už nič iné, tak dám aspoň na nejaké tie 3 alebo 2 pomaly záverečné minúty. Možno teda tú pesničku, ktorá tam na začiatku znela. A mal by to byť Svetojánsky plášť od Marty a Tény. No tak potom už zvučku budete počuť na budúce. Tak to skúsme. prirodzene, že sa s vami lúčim, pretože po tejto pesničke už končíme. Takže ďakujem, že ste ma počúvali.